Ég með áskorun til ykkar. Eigið og geymið blaðsíðu 20 og 21 í mokkunum í gær. Það mjög hentugt þar sem þetta að opna. Á vinstri síðunni aðal fyrirsögnin sú að Kaupþingi verið breytt úr útrásabanka í hefðbundin viðskiptabanka. Á hægri síðunni kemur fram að Kaupþing var ekki fyrst og fremst útrásabanki og alls ekki viðskiptabanki. Ekki annað hægt en að halda að Kaupþing hafi verið peningauppspretta helstu eigenda og stjórnenda. Það sem sagt merkileg frétt sem segir að helstu eigendur bankans hafi tekið úr honum meira en 500 milljarða króna. Meira en 500 milljarða á síðustu starfsstofunum. Svo eru smærri fréttir á þessar ágættu opnu, til dæmis fréttum að tveir af fyrirverandi starfsmönnum Kaupþings hafi verið ákærðir. Og fyrir hvað? Jú, þeir eru grunar um að falsað eftirspurn í hlutabréf fyrirtækis helsta eigenda Kaupþings. Þetta ógeðslegt. Ef satt reynist þá að mennirnir tælt saklausa viðskiptavini til að kaupa hlut í ónýtu fyrirtæki. Svo má segja frá fréttum að Seðlabanki í Evrópu hafi tapað miklu peningum vegna viðskipta við 5 banka. Vegna viðskipta við 5 banka. Og þrír þeirra íslenskir. Enn eitt dæmi hvernig við skerum okkur úr að öðrum þjóðum. Meðal okkar eru sennilega mestu viðskiptasóðar veraldar. Þeir skilja til þessi slóður allan heim. Þeir tæmdu banka eigin vasa og skilja rústurnar eftir handa okkur og lánardrottnum sínum. Efriðsmunni stjórnendur Kaupþings, Exustu og Ólaf Rólafsson senda frá sér enn eina yfirlýsingunum hitt og þetta í vonum að enn finnist Íslendinga sem trúið þeim. Fjölmiðlamunum sem fyrir les upp einliða yfirklór þessara manna sem kannski enn fljúi yfir okkur á þótum og þyrlum og trubla fermingarvislu nágrann sinna fólk sem vinnir fyrir sér meðlugum hætti. En nú aðeins öðru. Góðu kunningi minn kom fljúandi frá Oslo helgina. Í vélinni voru nokkri vítisenglar. Þeir reyðu sig ekkit í fram í vélinni, skáru sig ekkit úr öðrum farþugum. Þegar komið til Keflavíkur var þar 100 manna vopna lögreglulið sem hann tók vítisenglana. Þegar kunningi minni var lentur, keifti hann sér mokkan. Á fossiðinni stóð með óvinni stóru letri. 500 milliardar til eigenda. Einmitt fréttin Kaupþing. Þeir ekki handegnir. Ó nei. Efnasbrotadeildin hefur engi verkefni ekki heldur sérstakur saksóknari. Samt tóku þessi fáu menn á síðustu dögum Kaupþings ámóta mikla peninga og heildarskuldir sjávarútvegsins eru, höfuð atvinnugreinar þjóðarinnar og ámóta mikið og heildarskuldir orkufyrirtækjanna eru. Nú almenningur á Íslandi og lánveitendur Kaupþings þann eina kost að horfa upp á þetta, ekkert gert, en við borgum. En hér eftir, Jón Sigurðsson og Þorsteinn Pálsson.